domnule Ionuț Gherasim, cum ați ajuns alături de Corneliu Popescu?
În primul rând, trebuie făcut o mică istorie a familiilor noastre.
Pentru că se întinde pe mai multe decenii.
Discutam cu sora cea mare a domnului Coposu, care cu ajutorul Dumnezeu pe data de 6 decembrie va împlini 93 de ani și care spunea la un moment dat: sărbătorim și noi la anul 100 de ani de când se cunosc familiile noastre. De ce acest lucru? Pentru că în drumul spre Alba Iulia, părintele protopop Valentin Coposu, delegat din partea Șimleului, Sălajului pentru Marea Unire, s-a întâlnit în căruță fiind cu Ilie Laz, bunicul meu, care venea din Maramureș și s-a oprit la Baia Mare, de unde au luat trenul spre Alba Iulia.
Să spunem că bunicul dumneavoastră este unul dintre semnatarii
cel mai tânăr semnatar al actului unirii dintre cei 1228 de delegați al actului unirii de la Alba Iulia.
Deci este, cum ar veni, o cunoștință, o prietenie veche, care durează de 100 de ani.
O prietenie care durează de aproape 100 de ani. Și mai trebuie explicat după, deci s-au cunoscut atunci în drumul spre Alba Iulia. Mai apoi, Ilie Lazar era alături de Iuliu Maniu, pe care l-a cunoscut la Alba Iulia, și din acel moment până în momentul arestării în 1947 a fost aproape non-stop alături de marele om politic Iuliu Maniu. L-a cunoscut pe Corneliu Coposu din momentul în care Corneliu Coposu a devenit secretarul personal și șeful de cabinet. Și toată lumea știe, mai ales cei apropiați, dar chiar și istorici au pomenit acest lucru, că Iuliu Maniu avea încredere oarbă în doi oameni, în Ilie Lazar și în Corneliu Coposu. Mai apoi, amândoi au făcut 17 ani de pușcărie. În momentul în care bunicul meu a ieșit din pușcărie în 1964, primul la care s-a dus a fost Corneliu Coposu, aici
să
la București.
Să spunem că și mama dumneavoastră a făcut un an și
mama și tata.
Și părinții au făcut pușcărie.
În total, familia mea are 38 de ani și jumătate de pușcărie. Mama, tata și bunicul meu matern, Ilie Lazar.
Deci a venit cumva natural această prietenie, această relație discipolați între dumneavoastră și...
Iar în ceea ce mă privește pe mine, pe data de 26 decembrie 1989, fiind clujan, stăteam împreună cu părinții mei la Cluj, într-un apartament din cartierul Grigorescu, a sunat telefonul pe data de 26 decembrie, era Corneliu Coposu, care i-a spus mamei mele că vrea neapărat să mă ia pe mine lângă el ca șef de cabinet. Au trecut doar câteva zile și am ajuns la București, nu știam cu ce să mănâncă, n-aveam niciun fel de idee despre ce înseamnă șef de cabinet, dar e foarte bine pentru că mi-am început practica în politică alături de acest mare om care a fost Corneliu Coposu.
Așadar, istorii împletite care s-au concretizat în fine în anul 1990, un an teribil de fapt pentru opoziția care avea apăruse, un an care a însemnat de fapt declanșarea unor mici războaie civile, răsmerițe civile, ca să zic așa, îndreptate de stat împotriva civililor. Și să ne amintim de 28 ianuarie, de 18 februarie, de perioada
13-15 iunie,
chiar și de ceea ce...
Campania electorală?
Târgu Mureș, campania electorală.
Pentru că așa este important de spus.
Cum era relația între Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat, între opoziție, așa numitele partide istorice, și FSN-ul lui Ion Iliescu și al lui Petre Roman?
Pot să spun că, la fel ca și Iuliu Maniu, Corneliu Coposu avea o viziune și vedea, practic, politica înainte de a se întâmpla lucrurile. Și el a simțit întotdeauna că Frontul Salvării Naționale este un bluff și că Ion Iliescu, cu acoliții lor, lui va încerca cât mai repede să-și dea rama pe față. Ceea ce s-a și întâmplat pe data de 23 ianuarie 1990, când au anunțat în mod oficial că Frontul Salvării Naționale va participa la alegeri.
Chiar asta explică, de fapt, marele miting de pe 28 ianuarie.
Explică multe și aici trebuie pus punctul pe ei, pentru că, din păcate, chiar și în anul acesta, în ianuarie, chiar și în anii trecuți, din păcate, foarte mulți liberali sau țărăniști nu au fost destul de clari și de vehemenți la adresa lui Ion Iliescu, Petre Roman și ceilalți, care în continuare susțin că atunci a fost o încercare de lovitură de stat. De ce? Pentru că, de data de 23 ianuarie, ianuarie, Corneliu Coposu, văzând comunicatul lui Ion Iliescu, șefului Salvării Naționale, în secunda următoare a luat legătura cu ceilalți doi șefi de partide,
cu Sergiu Cunescu
și cu Radu Câmpeanu, cele trei partide au cerut primăriei capitalei atunci aprobarea pentru un meeting care să se desfășoare duminică 28 ianuarie 1990. Aprobare primită, atenție, deci primită, nu a fost absolut o lovitură de stat, cum susțin în continuare inculpații Ion Iliescu și Petre Roman. Pe data de 28 ianuarie, știți foarte bine, a fost acel meeting impresionant, practic, primul mare meeting electoral, primul mare meeting împotriva puterii de atunci, a Frontului Salvării Naționale.
Să nu uite de acapara alegerile.
Cred că au fost în jur, multă lume spune că au fost în jur de 300.000 de oameni în Piața Victoriei. Coposu a cerut permanent desfășurarea unui meeting care să fie democratic, pașnic, fără niciun fel de violență. Ceea ce s-a întâmplat, știți foarte bine, Dan Iosif împreună
și l-am
cu
în fața ochilor pe
Dan Iosif, care instiga, organiza la Banu Manta o grămadă de bani. Dar înainte de ajungere la balcon.
Știu asta.
Deci dimineața pe 28 ei aveau întâlnire în zona Banu Manta cu bandele de securiști deghizați în muncitori.
Dar chiar pentru... și în televizor aveam un apel ca să vină.
Exact.
Mă rog, și zilele următoare a fost cam...
A doua zi a fost acea nenorocire. Vreau să vă spun că m-ați întrebat cum a fost anul 90. Pentru mine a fost un an care m-a călit din toate punctele de vedere. Pentru că ceea ce am trăit prima dată, de exemplu, pe 29 ianuarie, în tanchetă, deci am urcat primul în tanchetă, iar după mine a fost seniorul Coposu, Iftene Pop, Liviu Petrina, președintele de atunci al tineretului Ion Rădoi, vicepreședinta, îmi scapă numele, și cu mine. Și eu m-am nimerit lângă o ferestruică care era, fusese lăsată deschisă și lumea scuipa. Și la un moment dat mi-am pus mâna acolo și mi-a tras-o imediat seniorul și în secunda următoare un cuțit a apărut pe acea ferestruică mică. Senzația pe care am avut-o nu poate să fie descrisă în cuvinte. Dar și atunci, în acele momente groaznice, cel care și-a păstrat cumpătul și care ne-a încurajat permanent a fost Corneliu Coposu și ne-a spus nu se vor face tot posibilul să ne sperie, dar nu se vor atinge de niciun fir de păr de al nostru, pentru că nu au interesul să ne omoare.
Și să facă martiri. Până la urmă, deci tot acest început de an a fost un început foarte tulbure, un început dureros, o naștere cu dificultăți a societății democratice românești. Cum ați primit invitația? Ce s-a întâmplat? Cum s-a ajuns să mergeți la Alba Iulia? Era firesc, desigur, dar societatea românească nu era o societate normală atunci. FSN-ul și-a judecase cumva ca Partidul Comunist, întreaga istorie, întreaga Românie, deci... Practic era un culoar foarte strâmb.
Dar nu trebuie uitat totuși că din punctul de vedere, după ce s-a întâmplat pe 13-15 iunie, regimul Ion Iliescu avea un interes de recunoaștere și din partea țărilor democratice. Iar în octombrie 1990, Corneliu Coposu nu numai că a fost recunoscut la un nivel foarte înalt de primul ministru de la vremea aceea Marii Britanii, Margaret Thatcher, care la congresul Partidului Conservator din octombrie l-a declarat pe Corneliu Coposu singurul reprezentant adevărat al opoziției din toată Europa de Est, ceea ce deja din gura unei femei cum a fost Margaret Thatcher însemna enorm. Este clar că ceea ce s-a întâmplat sau zilele premergătoare lui 1 decembrie 1990, puterea Iliescu, Măgureanu, Roman, absolut toată lumea atunci încerca să-i atragă pe cei din opoziție spunând că vrem o reconciliere pașnică, vrem ca toate lucrurile să se întâmple cum trebuie, pentru că este prima dată după atâta timp când Ziua Națională a României va fi sărbătorită cu fast. Și de ce spun cu fast? Pentru că de Sfântul Andrei pe 30 noiembrie se stabilise ca să fie sărbătorită Ziua Națională în București, cu defilare, cu paradă, iar a doua zi, de 1 decembrie, toate aceste oficialități să meargă la Alba Iulia. A fost pregătită cu câteva zile înainte. Eu ce pot să vă spun despre Corneliu Coposu? Corneliu Coposu era atât de emoționat. Deci, cred că cu două săptămâni înainte, el ne tot vorbea despre rolul lui Maniu și cum gândea Maniu și ce a gândit Maniu în momentul în care se ducea el la Alba Iulia, spunându-te în permanent, vă dați seama ce înseamnă, sau voi nu realizați că eu voi transmite un mesaj de la Alba Iulia la 53 de ani de când Iuliu Maniu a fost acolo. Și asta de ce la 53 de ani? Pentru că ultima dată când Iuliu Maniu a fost la Alba Iulia a fost în 1937, când se venea de la Bădăcini și când cu trenul s-a oprit la Alba Iulia să meargă să spună o rugăciune și să se închine în fața celor care nu mai erau martiri ai Actului Unirii. Și de acolo a venit la București. Deci din 1937 practic Maniu n-a mai reușit să ajungă la Alba Iulia, dar niciun reprezentant al Partidului Național Țărănesc. Iar Coposul era atât de fericit, atât de emoționat, încât spunea, este un lucru, voi nu vă puteți imagina ce înseamnă să vin și să transmit mesajul nostru.
Deci nu se aștepta nicio clipă sau avea informații? Nu se aștepta nicio clipă la...
Avea bănuiel, dar dacă vreți, acea fericire interioară, acea emoție, cred că l-au biruit dintr-un anumit punct de vedere. Sigur, poate nu se aștepta la amploarea diversiunii, dar spunea totuși, e un moment de unitate, un moment al tuturor românilor, indiferent ce vor încerca să facă. Pentru că aici trebuie spus, pe lângă securitate, pe lângă Frontul Salvării Naționale, din Ardeal apăruseră Vatra Românească și cu ceilalți care la fel au montat o adevărată piesă în mai multe acte. Dar eu de ce vă spun de această emoție și fericire a seniorului Coposu? Pentru că știu... era vesel și în momentul când am fost alături de el aici la Arcul de Triunf, dar pe drumul de la București spre Alba Iulia. În ziua de 30 am plecat după masă din București și ne-am oprit la Gârbova de Sebeș, la vreo 40 de kilometri de Alba, unde seniorul a noptat în casa unui vechi prieten. Câțiva dintre noi am stat, eu am stat, de exemplu, la un motel chiar în Sebeș, și pe tot drumul povestea. Deci, nu putea fi oprit. Spunea, povestea despre cum a fost în perioada interbelică, povestea despre sărbătoririle și la București și la Alba Iulia și la Sighet și la Cernăuți și peste tot. Deci avea acea veselie de a da mai departe și de energia
simțea sărbătoarea, deci, avea un sentiment sărbătoresc.
Pe lângă asta, bineînțeles că ne spunea și istorioare. Hazli, Bancuri, era un om special, un om deosebit. Pentru cei care l-au cunoscut mai de aproape sau nu, știu despre ce vorbesc și dumneavoastră sunteți unul dintre ei. De-aia vreau să vă spun cum era Coposul înainte de a ajunge.
Când a început să se simtă că e ceva în neregulă?
Cum am ajuns în Alba Iulia? În momentul în care era o agitație însemnată chiar de la intrarea dinspre Sebeș în Alba Iulia, erau, țin minte că ne-am întâlnit cu foarte multe tancuri care veneau, bănuiesc, de la Sibiu, taburi, poliție, armată, și normal că mașina noastră nu avea, să zicem, o viteză de 50-60 la oră, ci mergea aproape cu 10 km pe oră și lumea îl vedea și în momentul ăla loveau în mașină, pentru că este clar că noi de la București am fost permanent supravegheați. Este clar că aveam codiță. Este clar că cei care vroiau să provoace această diversiune erau permanent informați pe unde suntem. S-a întâmplat exact același lucru care s-a întâmplat în campania electorală din mai, când am fost cu seniorul de pe 2 mai până pe 6 mai în Sălaș. Exact același lucru. Când se știa permanent când suntem la Bădăcin, când suntem la Șimleu, când suntem la Bobota, când suntem la Zalău. Și ca un făcut, dintr-o dată, după 5 minute, în momentul în care ajungeam acolo, se umplea locul de muncitori din ăștia plătiți. Clar, că ne-au declarat după aceea, domnule, noi suntem plătiți să venim aici să vă înjurăm pe voi, pe mine nu mă interesează dacă mi se dă bani, ce fac. Același lucru s-a întâmplat și la Alba Iulia.
Ați mers direct la locul unde...
Nu, mai întâi ne-am întâlnit la Alba Iulia. Deci, vorbesc de... Am plecat de la Gârbova, ne-au preluat pe noi cei care stăteam în... pentru că Gârbova era dincolo de Sebeș, Gârbova-Sebeș, ne-au preluat pe noi care stăteam la motel, am intrat în Alba Iulia și ne-am întâlnit cu reprezentanții noștri locali de la PNC, de la PNCC de Alba Iulia, Alba, cu care am stat de vorbă, se adunaseră sigur și alte organizații. Ne-au spus fiecare organizație că a avut de întâmpinat, pentru că, dacă țineți minte, pe vremea aceea, fiecare partid important își punea o pancartă, de exemplu PNCC de Alba, PNCC de Cluj, PNCC și în momentul în care ceilalți vedeau lucrurile astea, fiecare delegat al nostru a avut de suferit, pentru că eu fiind clujan am discutat cu clujenii mei care veniseră, cred că în vreo 50 erau din Cluj, veniseră cu mașini sau cu mașini sau cu microbuze și toți mi-au spus că pe drum, având mare de tot scris PNCCD, două dintre microbuze aveau geamul spart. Ce era interesant este că 90% din persoanele lovite, din mașinile avariate, erau toate ale PNCCD-ului. Adică lumea practic identifica între ghilimele marele dușman al poporului nu numai pe Coposu, ci pe NCCD-ul.
Dar de unde venea lucrul ăsta? Era rodul clar al propagandei.
Pentru că nu numai că era rodul propagandei, dar se știe foarte clar că Iliescu avea un mare complex și acel complex se numea Corneliu Coposu. Și de la început, țin minte și pe 7 ianuarie, gândiți-vă, până exact. A fost dat mazilul jos, pentru că seniorul Coposu a asistat la două întrevederi cu Mazilul. Cu Mazilul a putut să vorbească într-un mod civilizat. S-a întâmplat ce s-a întâmplat pe 7 ianuarie, pe 12 ianuarie, la fel. S-a întâmplat după 14. Aceea pe 14. Deci au fost momente în care Corneliu Coposu a fost clar identificat de securitate, de neosecuritate, de Ion Iliescu și de puterea de atunci a FSN-ului, ca singur opozant adevărat al lor. Pentru că el discuta cu toată lumea, dar în niciun caz și spunea punctul de vedere. Și el practic a fost cel care cu legăturile pe care le stabilise încă de la începutul lui ianuarie cu Jacques Chirac în Franța, cu Margaret Thatcher în Marea Britanie, cu Colombo și cu ceilalți din Italia.
Legiunea de onoare, da.
Deci, da, bine, Legiunea de Onoare a venit mai târziu, dar aici am spus Jacques Chirac, pentru că la vremea respectivă nu numai primarul Parisului, dar și președintele RPR-ului, care trimisese... RPR-ul ne-a ajutat foarte mult. Era un partid frate al PNCCD-ului și în perioada ianuarie 90, chiar până la moartea lui Coposu și puțin după aceea, a ajutat foarte mult PNCCD-ul. Din birotică, din toate punctele de vedere. De exemplu, refacerea sediului în proporție de 70% s-a dat
ce a fost distrus de...
complet de minerial. De mineri. De așa zis mineri.
Da. Probabil că știți ce discurs avea pregătit domnul Coposu, pentru că Coposu n-a prea putut să-l țină atunci.
L-a avut în stânga pe Petre Roman, în dreapta pe Ion Iliescu. Eu eram puțin mai încolo, pentru că și aici trebuie menționat ceva. Și cei care am fost în jurul seniorului Coposu am fost îmbrânciți, ca să folosesc un termen drăguț și delicat. Pentru că cei de acolo erau cu adevărat porniți și... avea o ură, se vedea o ură, o ură că există cineva care încearcă să le încurce planurile. În momentul în care a urcat pe acel podium, zâmbetele celor de acolo, practic pe mine ca un tânăr de 20 de ani, în momentul acela mi-am dat seama că va urma ceva foarte, foarte neonorant pentru tânăra democrație română. Și cred că în momentul în care a început cu duelile, nu că nu și-a dat seama Corneliu Coposu, dar cred că și-a spus că în momentele acelea românii trebuie să fie uniți și el trebuie să continue să transmită mesajul de unitate pe care cu atâta timp înainte îl transmisese Iuliu Maniu. Pentru el să vii ca reprezentant al partidului creat de Iuliu Maniu era un act extraordinar, gestul suprem de democrație.
Deci mesajul era un mesaj de unitate.
Mesajul nu numai că era de unitate, dar era de adunarea tuturor românilor în crearea, exact așa cum începuseră să facă alte țări din Est, în crearea unei democrații adevărate. Și Corneliu Coposu a fost omul care întindea mâna.
Care a fost reacția celor din prezidiu, cei care erau lângă el, pe care i-ați numit?
Zâmbetele, în primul rând zâmbetele, ipocrizia în care ei dădeau impresia că încearcă să-l salveze pe Coposu, să-și continue discursul, mai ales pe Roma și cu Ion Iliescu. Ion Iliescu chiar întrerupându-l, dacă țineți minte, pe Corneliu Coposu și spunându-le celor, cred că erau în jur de 100.000 de oameni lejeri,
erau
foarte, foarte mulți, ce spune, lăsați-l și pe domnul Coposu să-și transmită mesajul. Adică să vină din partea unui comunist caghebist. un astfel de mesaj. Vedeți, asta e marea tristețe, marea tristețe a acestor 20, aproape 28 de ani de democrație în România. Faptul că, din păcate, românii au ales între un mod comunist-o-caghebist de gândire și ceea ce e mai important, l-au aruncat în 1990 deoparte pe cel care a stat 17 ani de pușcărie comunistă, în 8 ani de zile, ne vorbim cu nimeni, care a fost Corneliu Popescu.
Ca să nu uităm când, în momentele în care Ion Iliescu studia la Moscova și
studia la Moscova, Petre Roman
venit liderul tineretului comunist,
exact.
Și așa mai departe. Petre Roman, el însuși era un obeizadea privilegiată.
Acum sunt inculpați. Pentru mine a fost a doua oară când l-am văzut. Deci bine, nu a fost chiar acolo pe podium, dar în momentul în care s-a retras și am ajuns în mașină, să zicem, a fost a doua oară în acel an când i-am văzut o lacrimă. Prima dată fusese când a ajuns la casa de la Bădăcini, în mai, al lui Iuliu Maniu, și când n-a fost lăsat să intre. Și atunci l-am văzut prima dată.
Cine l-a lăsat? Autoritățile, cine l-a lăsat?
Pe vremea aceea era un domn tovarăș, era șeful poliției județului Sălaj, se numea Viorel Dumitraș, care mai târziu, după mulți ani, a fost chiar și secretar de stat în Ministerul de Interne. Și acel om, culmea, seniorul era foarte sprintă, foarte sprintă. Și în momentul când a ajuns acolo, repede s-a dat jos, numai pentru noi cei apropiați era foarte greu să-l ajungem. Dar când a ajuns acolo, la vremea aceea era un gard de sârmă din pată și a încercat să sară acel gard. Și țin minte, eram alături de Dumnezeu să-l ierte, un alt colaborator de asemenea, Marius Lupuțu, care a murit acum vreo 10 ani de zile, și era acest șef al poliției lângă noi. Și l-am auzit spunând, cât voi fi eu aici șef, Coposul nu va avea niciun succes nici aici, nici la Bobota, nici la Șimleu, nici la Zală. Și m-am uitat așa blocat. Iar în momentul în care a fost propus după ani să fie secretar de stat, în momentul acela am intervenit și am făcut un scandal în presă teribil. Pentru că, culmea culmilor, cei care îl propuneau să fie secretar de stat erau cei din PNCCD. Și atunci n-am putut și am spus nu se poate așa. De asta mi se pare o umilință supremă, ca tocmai noi, PNCCD, să propunem pe cel care și-a bătut joc și l-a umilit pe Coposul 90.
Așadar, era a doua oară în acel an?
Era a doua oară în acel an și l-am
spunea?
Văzut.
Ce spunea? Ce a spus după aceea?
Sincer, nu s-a... Adică...
A comentat cumva tot ce s-a întâmplat?
Puțin.
De-a lungul timpului...
Ceea ce a spus, de-a lungul timpului, da. De-a lungul timpului, dacă vreți, a fost o rană destul, până la moartea lui a fost o rană pe care a resimțit-o. Așa cum a fost, cum vă spuneam, că a fost drumul dus de la București via Alba Iulia, via Gârbova, de fericire și de emoție, din păcate, mi se pare că la drumul întors, tristețea l-a copleșit, pentru că nu știu dacă a scos două sau trei fraze. A fost un drum, țin minte că era și timpul foarte urât, un drum de vreo 6 ore în care n-a spus absolut decât a spus uite am ajuns în Pitești sau atât. Deci, pentru că Corneliu Coposu chiar așa ceva nu și-a putut imagina că se va întâmpla de 1 decembrie. Deci cele două stări ale Corneliu Coposu asta a fost. Fericirea și emoția că va transmite după atâția ani un mesaj la Alba Iulia din partea partidului, unuia din partidele care au făcut Marea Unire, și la întoarcere tristețe. Atât. Pentru că Corneliu Coposu a fost, multă lume spunea, președintele moral al României. Pentru mine a fost un maestru de care avea nevoie România pentru ca să ajungă să nu mai discute probleme de justiție sau să pună în discuție niște lucruri, din păcate, care se pun la ora actuală în discuție. Corneliu Coposu a știut să pună punctul pe ei și să explice nu numai nouă celor apropiați, ci și celorlalți, mai ales celorlalți de afară, unde a fost respectat, ce înseamnă cu adevărat a face politică reală într-un stat viitor membru al Uniunii Europene. României în acest spațiu a fost Corneliu Coposu. A vorbit despre integrarea în structurile euroatlantice.
Și totuși, privind din exterior, Ion Iliescu trăiește, se pare că trăiește bine, Are influență în continuare, cel puțin prin interpușii lui. Domnul Popoșu, din păcate, s-a stins. Se poate spune că a fost înfrânt democrația, a fost înfrânt
Nu, 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 pentru că așa cum Iuliu Maniu i-a transmis lui Corneliu Coposu speranță și credință, și Corneliu Coposu în condițiile de atunci, vitrege, groaznice, a avut speranță și credință, așa toți cei care l-am cunoscut de aproape sau nu și l-am respectat pe Corneliu Coposu, trebuie să avem speranță și credință și să nu ne lăsăm până nu facem ca această Românie să fie România pe care au vrut acești oameni.
Dar pare tot mai greu.
Pare greu, dar dacă ne pierdem speranța și credința, normal că nu se va întâmpla nimic. În schimb, nu trebuie să ne pierd.
Și-a cerut cineva iertare?
Tot, nu, nu. Iertare personală și-a cerut nimeni. Absolut nimeni. În schimb, el...
Dar Petre Roman, părea că îi îndeamnă pe cei
prezenți. Nu părea că îi îndeamnă. Îi îndemna. Pentru că ce trebuie să vă spun, și asta este foarte important, prin felul în care s-au comportat și Iliescu și Petre Roman, foarte mulți naționali țărăniști de-ai noștri care veniseră la Alba Iulia au fost bătuți, 4 dintre ei au fost băgați în spital. Au fost băgați în spital, atenție, că asta e foarte important de spus. Deci, ceea ce a fost acolo, în niciun caz nu s-a numit unitatea tuturor românilor. Pentru asta, Ion Iliescu, Petre Roman și toți ceilalți sunt responsabili. La fel și cei care răspundeau de Ministerul de Interne, care răspundeau de noul SRI, sunt responsabili, pentru că acolo am fost aproape de un masacru. Aproape de un masacru, pentru că au fost nu numai acolo, ci și urmăriți cu mașinile. Au fost urmăriți pe străzi. Țin minte că băiatul șefului de la acea vreme de la Alba Iulia, PNC Alba Iulia, a fost urmărit pe străzile din Alba Iulia până seara târziu și a stat ascuns. Mesajul pe care l-au transmis în acele momente conducătorii României în niciun caz n-a fost un mesaj de unitate, ci de distrugere completă a opoziției democratice din România.
Și totuși l-a iertat pe Petre Roman.
Da, da. Poți în primul rând, la fel ca și ceilalți martiri, și Corneliu Coposu întotdeauna când a fost întrebat, dom'le, dar cum ai putut să răzbați în cei 17 ani de pușcărie? Credința în Dumnezeu. Deci a fost un om profund credincios. Corneliu Coposu i-a iertat. N-a uitat, dar i-a iertat. Până și în momentul, și cred că vă aduceți aminte, singura persoană cu care la un moment dat n-a mai discutat din punct de vedere politic a fost Ion Iliescu. Dar întotdeauna spunea colegilor de partid, dacă există ceva în interesul național, voi sunteți obligați să mergeți la această întâlnire. Pentru că interesul național este cel care primează. Îi plăcea să spună extraordinar și era un exemplu pentru el. Iuliu Maniu, în 1946, n-a fost liderul Partidului Național Țărănesc. A fost liderul întregii lupte împotriva comuniștilor și a sovieticilor. Și asta a fost adevărul. Asta a fost Corneliu Coposu. Corneliu Coposu, din păcate, ca multe alte valori ale acestui neam, a fost recunoscut la moartea lui. În niciun caz înainte.